Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsa Nurwan. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurt dolanýan ýyllaryny uzak möhletli türme tutuklygyna hökm edilen odalky ýokary derejeli resmiýleriň ýeni iki sanynyň Sapar Mehmet Güliýewiň hemde poran berdiýigiň türkmen türmesine ýogalanyny, olaryň jesetleriniň garnaşlaryna jaýlama üçin berilendigi belli boldy. 1942-nji ýylda doğulan Sapar Mehmet Güliýew türlü wezipelerde şol sanly döwlet ministri, Türkmenewit döwlet kanserinin başlygy bolup işledi. Ol 2015-nji ýylyň 12-nji awgustynda işde öýweren düýüpli kemçilikler wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananyny üçin elip wezipesinden boşadyldy. Şol ýylyň 20-nji awgustynda bolsa hökümet meclisinde 80 milyon dollar meçhörünü döwlete ziyan ýetirmekde aýplandy we tutsak edildi. Kahrymanlygyndan we beýleki döwlet silahlarından mahrum edildi. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabryny onuň ýokary hukuk tarapyndan 24 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi belli boldy diýip olar diýer gorkagyň kampaniýasy habar berdi. Yerli Çeşme Sapar Mehmet Güliýewiň tutsaklykdaky kwalynyň garnaşlaryna hem belli bolmanyny, onu olara görkezmänliklerini, howsarlarynyň tutsagyň saklanylýan ýerini diňe çak edenini, ol ýerdemiş, bu ýerde saklanýarmyş diýip bir näçe saklamanyň bolanyny gürrüň berdi. Garnaşlarının aytmaklarına göre Sapar Mehmet Güliýewi bir yarım ay mundan öň Newit dağda Garahuň gorumçylygyna jaýlapdyrlar. Soňky oşun maglumata göre akwalyň äwvelki tutsaklaryň ýene biri. Sapar Murat Niýazow hökümetine bir näçe uly wezipede işleýän poran berdi, hem jerhedi hem garnaşlaryna berildi hem de bir hepde olar jaýlanyldy. Poran Berdiýew Türkmenistanyň İçeri İşler Ministriniň birinji ornatary. İçeri İşler Ministri Türkmenistanyň prezidenti Goşun General Sapar Murat Niýazow adynaky Polisiýa Akademiýasynyň rektory, Milli Howpsuzlyk Ministri wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Muhammed Nazarowyň ýolbaşçylygyndaky ofiserler toporunyň aýplaýjylaryň başlygy rolunu çykyş etdi we bu çykyş şol wagt türkmen telewizionyna halka görkezildi. Poran Berdiýewiň soňky wezipesi Balkan welaýatynyň häkimligi boldy. Ol 2002-nji ýylyň noýabrynda Balkan welaýatynyň paýta planynyň dolanmalygyny aýplandy we işini düýüpli kemçilik goýberenligi. Gullyk goruşlarynyň hötdesinden gelip bilmänligi üçin elip işden boşadyldy. Soňranyň Bagdada tutsak edilenligi aýdylýar. Poran Berdiýewiň türmede ýa-da içerki sürgünlikde ýogalanlygy jaýlananlygy barada mundan öň hem bir näçe gezek gürrüň ýerdi. Emma ol gürrüňler ne tasdiklendi ne de reddedildi. Soňky gelen maglumata görä Poran Berdiýewiň jesedi bir hepde mundan öňe garnaşlaryna berilipdir we ol gyllarbadyň para uýy gonumçylygyna jaýlanypdyr. Onuň asly gyllarbadyň para owasyndan dip adatlygyň seçmek habar berdi. Olar diýer gorkagyň kampaniýasynyň maglumatyna görä türkmen türmelerini ýeten ýyl hasaplanýan tutsaklaryň anyk bilinýänleri 112 töwereg adam hasaplanýar. Soňky ýyllarda türkmen häkimiýetleri türmede ölen odalky resmiýleriň jesetlerini garnaşlaryna berip başlady. Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň odalky başlygy Akmurat Recepow jesetiniň garnaşlaryna berilendigi mälim boldy. Recep dönem şuýlyň maýynda türkmen standartlarynyň olarky başlygy Bayram Hasanow türmede ýogalanyny belli boldy. Ol Berdim Hömedow prezident bolandan soň türmäge batylyp, tutsaklykda ýogalan resmiýleriň birinjisi hasaplanýar. Hasanow dönem şuýlyň ýanwarynda olarky general Türkmenistanyň Serhet goşunlarynyň olarky serkerdesi Türkis Tirmiýewiň jesedi garnaşlaryna berildi. Onuň türkmen türmelerine ýeten hasaplanýan tutsaklaryň ikisiniň Wekil Durdyýewiň we Anna Durdy Anna Tehedowyň jesetleri garnaşlaryna jaýlamagy berildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarynyň nagtlaşdyryp bilýän mali serişdelerini möçüwerine ýene-de çäklendirmeler girdildi. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşiniň maglumatyna görä 27-nji sentýabrdan başlap daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar bir gece günüň dowamyna özleriniň halkara bank kartalarynyň diňe 100 dollar möçüwerine puly nagtlaşdyryp bilýärler. Öň bu çäk 250 dollara barabardy. Bu maglumaty İstanbul'a, London'a ve Moskva sapar edýän inçime Türkmenistanly Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşligini de tasdiklady. Yer gelenine ýatlasak, Türkmenistanyň dollar söwdasynyň resmi ýagdaýda togtudylmagy bilen halkara bank kartlary daşary ýurtlarda söwda edýän we okuýan Türkmenistanlylaryň manadyny dollara çalşmak üçin hödürlenýän ýeketek çykalgasydy. Wagtyň geçmegi bilen bu kartlaryň nagtlaşdyrmak düzgünlerini, möçüwerini çäklendirmeler girdildi. Şeýlede tutulup galýan salgydyň möçüweri artdy. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik kart ekidip bilýär. Şeýlede olaryň Aşgabatyň aeroportuna bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartlaryny migrasiýa gullugyna hasaba aldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadyk plastik kartlar bolsa daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar geçen hepdeden başlap Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurda sapar edýänlerden bir gece günüň dowamyna 100 dollardan artyk puly nagtlaşdyrmajaklyklary bolmasa kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilmegine razydyklary dogrusyna dilhat alyp başlanypdyr. Gepin gerdişine göre bellesek, bunun bir neçe ay ozol Azatlyk Radiosu'nun redaksiyasına Merkez Bank tarafından yayradılındığı aydılayan dokument koğuşup, onun rayetlerin öz seriştelerini ulanışına has köp kontrollü etmek, çeklendirmek yerizmek yali çareler göz önüne tutuluyor diye. Misal üçün, daşarı yurtlara gitmeyen, halkara tölü kartlarındaki seriştelere iyidgiderli internet hizmetlerinin üstüyleyen daşarı yurtlara geçiriyen rayetleri selcermeli ve şeyle yağdayı İdgiderli dowam etdirýän raýatlaryň atlaryna hiç hili yükler gelmeýän bolsa, onu olaryň halkara tülew kartlaryna pul serişdelerini goýmaklygy togtutmak meselesini ügrenmeli diýip hasabatda aýdylýar. Ýöne görülmeli çäreler munyň ulanym çäklenmeýär. Döwlet idaralaryna işläp her aýda wiza kartasyna pul salyp daşary ýurtlarda dyn sünleri ya da yaravsızlık ruhsatına çıkıp eyli giderli katnayan rayetler bilen olorun yolluşçularının üstü bilen gurrun döşlükleri geçirip beyli hareketlerin öngün almalı deyilip Merkez Bank'ın başlığının katınına çeklendirme çaresi yine öngü sürülüyer. Mälim bolşyaly Türkmenistanyň banklaryna 2016-njy ýylyň başyndan bäri valyuta çalşylmaýar. Bu ýagdaý valyutanyň 2 döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirdi. Sözümüzün ahirine cemlesek, Türkmen hakimiyetleri bu çareler doğrusunu ne maglumat ne de düşündürüş veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene türkmen gaçakçylary bilen jemi 88 bosgun ele salyndy. Bikanun yollardan Türkiye'ye geliyen ya da yurdun devlet serhedini bikanun yollan geçip Evropa gitmeye gasıyla şu ediyenlerin arasında Türkmenistanlılar hayatlarına ele salınyanın arasında Türk medyasında ızgiderli malumatlar veriliyor. Türkiye'nin günorta günün orsayetinde yerleşen Siirt velayetinin hakimliğinin metbuada veren beyannamasında Kurt Alan etrafının jandarm kulluğunun Kurt Alan Batman şehrara avtoyoluna geçiren ulov varlığına yük ulov saklanýar. Yük ulovuna geçirilen barlygda döwlet serhedini bikanun ýoldan geçen Türkmenistanyň, Owganystanyň we Pakistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 88 sany daşary ýurtly gaçak ele salýar. Türk medpuwatyna ýaýran habarlarda döwlet serhedini bikanun ýoldan geçen gaçaklaryň arasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň anyk sany we kimde ibarat bolsa jikmejik maglumat berilmeýär. Türk Türkiýanyň köp tirajly Hürriýet gazetiniň ýazmagyna görä, Siirt welaýaty häkimligi tarapyndan berilen beýannamada waka bilen baglanşykly Respublika konsulçylygyna maglumat berilenden soň, gaçakçylaryň guramaçysy dogy güman edilýän bir adam derrew göz astyna alınypdyr. Gazetiň habaryna türkmen sanly gaçakçylar bilen ýaranlarynyň jandarmdaky sorawy tamamlanandan soň, Siirt welaýatynyň migrasiýa gullugynyň ygtyýaryna tapşyrylýardygy mälim edilýär. Gepin gerdişini oraya atlap geçmeli olsa, Türk metbuatın ayarayan havarlardan çen tutulsa, bu yurdun devlet sergedini bir kanun yollan geçen son, ele salınan Türk mensanlı açacaklar var arasındaki ilkinci beyanname del. Milliyet gazetinin yazmanı ora, Sentiavra ayının ortalarına jandarm kulluğu ile deniz koltuluğu serkerdeliği tarafından kurun olan bir operasyada, bir neçe sahanı ulu gayık bilen Türkiye'nin günvatar Karadeniz sergedinden Rumunya ve Bulgaria bir kanun yağdayda gitmeye sinançan biri Türk mensanlı olmak bilen 820 Siriyalı, 10 Iraklı, 2 Uvanistanlı ve 1 Rumeniyalı kaçaklar ele salınıptı. Şeyle de ondan oğul Türk medyasına yayran havarlarda bir kanun yollan İran Türkiye sergedini geçip kaçak yağdayda Bingöl şehrinden avtobüs bilen İstanbul'a gitmeye inançan 6 sanatı Türkmenistanlı Cemi 62 sanatı daşarı yurtlu kaçakın 27. İyul'la göz asına alınanlığı beyan edilipti. Şeyle de İyul ayının ahirine Batman velaya tekimliğinin metbuada veren beyanamasında jandarm kulluğunun işgarlar tarapından Batman Bitlis avtoyoluna amala asırılan yol varlığı mahalına yurdun Siriya ve Irak bilen bolan serhedinden bir kanun yolun geçip gelen Türkmenistanlı, Oğuzistanlı, Özbekistanlı ve Siriyalı Cemi 17 kaçkanın ele salınanlığı haber verilipti. Kaçkakların neşe sanatının Türkmenistanlı da var arasından olsa cikmecik malumat verilmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen tagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Balkan welaýatynyň döwleti değişli dukanlarında çäkli möçürde çilimiň satılıp başlanandygy we onuň satuwynyň dowamında käbir alyjylar bilen satyjylaryň arasında dawa jenjeliň dörendigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Balkan naq çeşmeleriniň aýtmagyna görä 3-nji oktýabrda welaýatyň öňkü gadanjy häzirki Bereket etrafındaky merkezi universal diýilip atlandyrylan dukanda öňkü Nebitda häzirki Balkanabat şäheriniň 109-njy kwartalyndaky we käbir beýlik sewitlerdäki döwleti değişli dukanlarda her bir adama 2 gutu çilim satılıp başlandı. Bir gutusu 25 manattan satılayan çilimi satın alma üçün devlete değişli dukanların önünde nootu duruyan adamların sahanının 100'den geçiyendigi. Emma çilimin ortaça 45-50 minut vaqt aralığında satılayandığı sebeple nootu duranların ehlisinin çilimi satın alıp yetişmeyendigi aydılyar. Bunun neticesinde kete çilimi satın alıp bilmedik adamlar bilen satıcıların arasında dava cencellerin döreyendigi. Alcıların dukan resmilerini çilimleri hususu dukan eýerlerini satmakda ayyplaýandygy habar berilýär. Şeýle wakanyň 4-nji oktýabrda Balkanabat şäherinden 40 kilometr çemesi günorta gün dogrunda ýerleşen Gumda şäheriniň köni owa diýilip atlandyrylan bölegindäki döwlete değişli söwda dukanynda bolandygyny adatlygyň Balkanaky çeşmeleri gürrüň berdi.
Bilen taktan verilen çilin tordu divaydıklar, satıdılar. Buna nâliyle olan muğabatı duranlar aldılar, satıdılar bilen arasında edil kılımlığa değişme edilen son değeri anlaki dava bencel oh kalmada verildi. Onun sonra aldılarım çilimin getirilen münse azerli bizimle bol bir sözü adam muğabatı durduk. Sen eder şu bir adamın hem mesne satıldı da o 200 var ya yöne sen herim. Bine 56 adamı çilim sattın. Çünkü az miktarda çilim getirilenlerdir. Bir şehir yerinin dükkanını aydıttırlar.
Dip häzir Balkana sapar edýän synçy Amanmurat Bugaýew waka şaýat bolanlara salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä mundan soň çilimiň söwdasyna gödökçülige diýen polisiýa işgäri polisiýanyň goşmaça naryadyny çağıryar we öz öýlerine gaýtmaýan adamlara polisiýa uçastygyna äkitmek bilen haýwa tatylýar.
Garan şu adamlar dargap türler öňe ýylat arasynda näýelenip ýa uly
dip Bugaýew aýtdy. Onuň ýaşaýjylara salgylanyp aýtmagyna görä bu näraziliklaryň döremegine döwlete değişli dukanlarda çilim satuwa çykarlandan sanınca saat soň hususy eýçilikdäki dukanlaryň ençemesinde hem şol çilimleriň 2 hesse bahadan ýagny 45-50 manatdan satylyp başlanmagy sebäp bolupdyr.
Şol satıcıların, şol getirilen çilimleri, Noğut'u girenlere doğal satman, on belli bir bölümünü dillet, arka aleyanlığını, sonundan hem hususi dukan eylerine ya da husus dukan eylerinin arasına çıktı kadınları, kımmat yakadan satıyanlığı hakkında kurrun ol. Vakan bolan yeri Kumca şehirlerinde de, Balkan ulayetinin beyleki, etirat merkezlerinin şehirlerinde de, dinden yayran kurrun.
Dip Bugaýew bellede, ol bu kurrunların devlet tarafından çilim asla uğradılmayan käbir döwlete değişli dukan müdirlerine hem oňoysuz täsir ýetirendigini aýdyp 4-nji oktýabrda welaýatyň Baleşem, Akýaýla, Meloç we Ýylgynly ýaly owullarynda yerleşen döwlet eýçiliginäki dukanlaryň müdirleriniň Serdar Etrap Söwda guramasynyň ýolbaşçylaryna arza bilen ýüzlenendigini we olardan özlerine döwlet tarapyndan çilimiň uğradylmaýandygy barada resmi hatyp bermegi haýyş edendigini sözüniň üstüne goşdy.
Bir mira uğratmalıyım ki yönetmeliler, eğer size uğratmaya değişim muhtarda çilimler bu uğradır. Böyle meravi oluyen muhtarın. Gidip bilersiniz, iş yerini taşıyan ardağını diyelim. Size direkt satıcı olmağa, hem de Berlin korkunmağını, sektörünüzü yerine getirmeye tayin adımlar, kut bit yüzlerle kendi hayva tadıktırlar.
Deyip Bugaýew ağzalayan oğulların birindeki dukan müdürünün anonim görünüşte beren gürünlerine salgılanıp aittı. 2016-njy ýylyň martynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýan karary esasında ýurda temäki önümlerini getirmek we satmak ähli ygtyýarlygy diňe söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berildi we hususy eýçilikdäki dukanlaryň tas ählisinde diýen ýaly çilimiň satuwy gadagan edildi. Şonuň bäri ýurdun döwlete değişli dukanlarynda çilim käte satuwa çykarylsa käte dukan tekçelerinden ýitirim edilýär. Emma şol bir wagtyň özünde hususy eýçilikdäki dukanlaryň tas ählisinde çilimiň satuwy açaçan diýen ýaly görnüşde dowam edýär.
Gepler adatly radiosi. Habarlar günnelüğümiz Türkmenistanly tiýatryň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti paýtagtda täze tiýatr mögzümüniň açylanyny habar berýär. Eýsem bu günkü Türkmen tiýatry bilen tomoşaçylaryň arasyna ähli. Bu soragy radion Aşgabatly ýazdy Amanmurat Bugaýewa berdik.
Bir sözde cemlep aytman olsa Türkmenistan'da tiyatrın özünün tomoşasını yitirdi. Evabi son kıyımlarda Laika'da son karasızlık kıyımlar diyenlerin 15-20 yılının devamında Türkmen tiyatrının sahnasında kâmil eserler koyulmadı. 10 derecede toplanıp tapılan yapama sücretli eserler koyuldu. Tomoşistiler var hafı oluştular tiyatrdan. Yine de belli neviyatı Türkmenistan'la tiyatrların oyunun koyulmak, o liyatı değil etkiler, tiyatrını sahnalaştırmak mümkünçülüğün cüda çeyatli filanı. Tiyatrların repertuarını düzeyen tiyatrlar onları öyle Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki yukarı çepeçilip diyen kabinetin üstüyle çözülüyor. O tiyatrlarda İslamlık razı sahnelaştırmak öncelaktık. Bolonok yürüyte çepeçilip kabinetinin çepeçilip genişinin hödürlen rahatları oynamalı kanı verse de Türkmen tiyatrlarında önkü aktörlük mektedim. Aradan ayrılmayı çıkardı, oğunurdu, cevabı. Tiyatra geliyen yaşlıların ehlisi. Bunlar bir yürü elbette Türkmenistan'ın ölümüne de tayyarlık var. Yönü tayyarlık. Dine sol stüdyolar derecesinde yine ayrıldı. Yürüte tiyatr aktörünü ya kino aktörünü tayyarlayan yukarı yürüte orta okuzu ayları yok.
Aman da dinni şeyle şert döret diyelim de eğer hakimiyetler tiyatrsın otakınla fikirlerini ütkedip birden mümkünçülük döretseler Türkmen sahne umman dramaturglar bağ mı tayin eserler bağ mı sahnalaştırıp bolacak şu yagdayı vardı ne amayt bilecek
Türkmenistan'da eğer sizin diyen borsa düğünün hakikaten öğrenirse onunla tiyatrda sahnelaştırmaya tayini vereceğiz. Bizde kaltörmen edin hedire gözüne iyilen o kadarı. Hedir tiyatr sahnesi için yazır, kino, efendim dörtmüş için senaryo yazıyandır. Bunlar bir totalleyin adamdır. Bunlar hakiki bir evveli dramaturgular değil. Bunlar kimlerin rahatlığı bir toplam hedir tiyatrda kalıp gelir yani. Nefriye diyenler mesela aydan olur. Televizyon nedir diyen başarıyor. Mut filmleri var. Yine şu mut filmleri var. Atları uğuldum. Buraları Türkmen çeleştirip Türkmenli kavri elementlerini koyup başarıyor. Mut filmlerinden sağlanan etkilenen çeşitleri yer ya da sonra bir spektakl okumunda sahnelaştırılıyor.
Aman Murat bağışlayın. Şu tiyatr işgarları ya artistler umman şu tiyatrların saklanma konunu nemen hasabını maliyeleştiriliyor. Bir devlet hasabını maliyeleştiriliyor.
Tiyatrların ehlisi devlet de tahtetmenin hesabını işleyen tiyatrın öyle dolandırdığını ecir yazı tutmanın tiyatrları.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sevkut döşlüğümü dinlediniz.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan Ulumradi kabuldan. Demirgazık Awganistanın Gunduz vilayetinde Türkmenler koçum bolup yaşayar. Uruşlarda Türkmenlerin cebir çekyanlığını yerli ilat aydiyar. Gunduz vilayetinin yerli gengesinin ağzası deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aytmağına göre iki tarafam Türkmenleri kıynamalara duçar ediyar. Türkmenlerin uycayları uruşta veyran moluptur. Gunduz vilayetinin Kalaydal etrafında yaşayan Türkmenlerin baştan geçiren kıyınçılıkları bu arada deputat Seyit Esedullah Sadat şeyle gurur verdi.
Uruşlarda ziyan çekiyor halk. Bugün buğdayın arpası okatılıyor, o dalıyor. Yada böyle her kime muhtaç böyle el uzatıyorlar. Fakir edip arıyor. Gün günden yere sokup arıyorlar. Buna kalayızal. Ekiller su içip bilen yok. Bülkül Türkmen ayağı astı oldu. Türkmen bülkülünde hatta hakim olup arıyor.
Kalayızalı aldık diye hükümet güçleri.
Okum ikazı üzülen yok. Biz özümüz uruş edip gördük. Şurada uruş olsa ölüyor. Zahmi oluyor. Öldürüp alıyor.
Uruş var diyen malumat var.
Aktepe'de bir çocuklar şişler. Şu ulusvarlık etiyorlar. Şu ulusvarlığın çar atrafını alan. Kalezal deryadan anırık Türkmenlerin oturuyor yerine var. Hiçbir yüz nereden görülüyorlar?
O yerde Talibanlar var.
Ne Talibanlar var ha?
Türkmenler ne etmeli? Onların kırmalıları odalanmasa, yeri yurdu yıkılıp yumrulanmasa böyle yağdaydı nereye tutmalı?
Türkmenin haline şüpheli denim insan mısa gözünü yaşaklıyor Türkmenin bol duruşuna.
Türkmen yaşlıları Türkmenlerin sesini metbuğatta ne için çıkaran yok?
Onlar korkuyorlar diye uyum yıkar ya öldürerdi. Talibanlar gelip benim şu Aktepe'nin balda Aktepe'den bir adam burnu anımadı. Etimin içimden barıptır. Vekilin uyunu otlayacak, vekilin ağzını öldürecek. Ha, otlasam otla, ben öldürsem öldür kurbanlığa çıkan adam ben de kaçan ağzımdan göreyim.
Türkmenlere ne maslahat veriyorsunuz? Türkmenlere ne etmeli bu kıyın yağdaydan çıkmak için?
Türkmenler Kudadan hayrinde elemeli, akşam durup diyarım yücede Kudaya ağla, Kudaya yalvarmalı, ondan sonra birliğini saklamalı. Birlik saklamada Türkmenler ayağa asamalı.
Türkmenler Serhat yakada yaşaya, yeke Kalaydal del, Akçı'da, Anhoy'da, Pariyap'ta, hem yerlerde de hem şu Türkmenlerin yaşayan yerlerinde yağda yaramadılaşıp var ya.
Oval başlarında, o anlığa mantıkanında başlarında hiçbirle olsa, o atlasa şöyle birileri mantıkamıza tutaştı. Meydan içi cengi bolca korup var ya. Birler ölüyorum birler. Odaki yönüm bizler, av araba yönüm bizler, açgal yönüm bizler, gedayan bizler şükürler.
Kalaydal etrafında halklar kaçıp çıkıptır, halkın üyü veyran bulup'tır. Dünya Türkmenleri kömek etse, başka yurtlar kömek etse, siz onların yaşulusu hemen vekili hükmünde ne mi karşılığınız var?
Dünya Türkmenleri bugün komdarlık etse, komların elinden tutsa, kömek etse, derdimize derin merhem yapsa, sesini iştirse...
Halka asude ilatın yer yurduna, mal mülküne ne çeziyen yetendir?
Mallar ölen, üyler yıkılan, ekinler odalan, üyüne zor bar posta uğruşuyorlar. Tek Türkmen sen bir gerek diyorlar. Ol Müslümanlar bosa üyünü terk edip bahçe bir yere bar, bir girme bana havlu kere alıp Türkmen'e bolyon hıdmat.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.